Gipli Yer Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklary geçirmegi dowam etdirýärler. Şeýle ýygnaklaryň nowbatdakysy Ahal welaýatynyň we Aşşabadyň mekteplerinde geçirilýär. Bu barada habar berýän Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň maglumatyna görä, yerli polisiýa bölüminiň we prokuraturanyň işgärleri mekteplere aýlanyp, okuwçylaryň arasynda jinayatyň köpelendigini aýdýarlar. Mualimler bilen geçirilýän bu ýygnaklarda okuwçylaryň eden cinayetleri barada gurrun berilýär.
Kanun goraýjylaryň sözlerine görä, ýangy ýakynda Aşgabadyň merkezinde ýerleşen mekdebiň 5 okuwçysy bir sinpdaşyny agyr ýenjip kanala taşlapdyr. Ol suwa gaçmandyr we bu onuň aman galmagyna sebäp bolupdyr. Ol oglun bir hepde bäri kesilxananyň reanimasiýa bölümünde saglyk bejerisini alýar we onuň saglyk ýagdaýy agyr bolmagynda galýar.
Deyilip neşirin 30-cu noyabrdaki maglumatında aydılyar. Maglumata göre kanun goraycılar okuçların mektebin teritoriyasının daşında amala aşıran bir cenayet üçün mektep garaulunun cevapkarçılığı çekilendiğini hem aydılar. Garaulun hamana mektebin tövörüğünde bolp geçen ehli dağıttan havarlı bolmolduğu hem aydıldı. Yığınakların birinde kanun goraycılar ahalın ova mekteplerinin birinde bir okuçu gıydın gövreli bolunduğu anıklanandan son onun polisiýa çağırlandygyny hem gurrun berdiler. Olaryň sözlerine görä, şol gyz 11-nji sınıfda okuyan oglun dogany tarapyndan zorlanandygyny aýtdy. Noýabryň başynda bu ogluna garşy iş kesildi. Polisiýa derňewiniň we onuň netijeleriniň çap edilmegi netijesinde okuwçylaryň kakasy öz janyna kast etdi. Olaryň ejesi keselhanada saglyk bejergisini alýar diýip neşir ýazýar. Adatlyk baýdylanlar barada öz ýurd içine habarçylarından içeri işler we bilim ministerliklerinden goşmaça maglumat alıp bilmedi. Türkmenistan'da täze okuw ýylynyň başlamagynyň ideýany häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiýesine gözegçiligi güýçlendirdiler. Adatlyk sentýabryň ahirinden bäri ýurdun mekteplerinde şeýle häsiýetdäki ýygnaklaryň azyndan 10 gedek geçirilendigi barada habar berdi. Mundan bir hepde ozal Balkan welaýatynyň mekteplerinde geçirilen ýygnaklarda dereksiz ýitýän çağalaryň göwreli bolýan okuwçy gyzlary köpelendi aydılıp inatalardan çağalarına gözövçülüğü güçlendirmek talap edildi. Munun ideýany Marvel aýtynyň häkimetleri okuwçylaryň arasynda watançylyk wagyz işlerini güýçlendirip, olary Türkmenistanyň prezidentini söýmegi we ýurdun ähli ýolbaşçylaryna ynam bildirmegi nesihat berdiler. Bu işlere ak sakallı ýaşullar hem çekildi. Häkimetler dilden berýän maglumatlarynda bu ýygnaklary ahlak aladalary bilen düşündirýärler. Ýöne ýurt resmiýleri we döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada çan düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Ýöne ýaşlar bilen geçirilýän duşluklar we olara edilýän wagyz nesihat işleri ýokary dereceli döwlet emeldarlarynyň soň kepdelerde geçirýän hökümet meclislerinde hem maslahat edildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 25-nji noýabrda geçirilen meclisinde ilatyň aýratynda ýaşlaryň arasynda wagyz düşündürüş işlerini işçeňleşdirmegiň ähmiýetini nygtady. Milli geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýaşullar geňeşiniň 16-njy noýabrda geçirilen ilkinji meclisine gatnaşyjylara ýüzlenip, ýaşlar bilen iýdigiderli duşluklaryň we söhbetdeşlikleriň oňy netije berýändigini bellidi.